Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούσατε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φαραντούρη Νικόλαο. Είναι ο δεύτερος υποψήφιος για το ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Είχαμε ανοιχτή τη γραμμή, ακούσατε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, γιατί εμείς δεν κρύβουμε τίποτα απολύτως και του λέμε καλό μεσημέρι και καλό ρίζικος και καλή δύναμη στο έργο το οποίο αναλαμβάνει.
Να είστε καλά κύριε Βούτο, καλημέρα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας, καλό μεσημέρι στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη.
Είμαι τώρα υποχρεωμένος, από τη στιγμή που είναι και επίσημα ανακοινωμένο το όνομά σας, να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Γιατί όταν βγαίνει κάποιος ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, εκτίθεται και ο δημοσιογράφος και αυτός που τα λέει, και γι' αυτό ακριβώς δεν σας είχα καλέσει τις προηγούμενες ημέρες.
Έχετε απόλυτο δίκιο και όπως γνωρίζετε, αφού είστε έτσι έπειρος δημοσιογράφος και εγώ όλο αυτόν τον καιρό απέφευγα να δηλώσω επισήμως και παρέπεμπα στα συλλογικά μας όργανα. Εν δυνάμει όλοι όσοι είχαμε προταθεί, μεταξύ των οποίων και εγώ από τις τοπικές μας οργανώσεις, ήμασταν εν δυνάμει υποψήφοι. Τώρα λοιπόν πράγματι έχετε πολύ δίκιο. Ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο για την μονοεδρική της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Έχω τη χαρά να είμαι μαζί με αγαπητούς φίλους και συνοδοιπόρους, τον Σπύρο τον Γαλιατσάτο και τη Διονυσία την Πολάτου, και θεωρώ ότι θα είναι ένα νικηφόρο ψηφοδέλτιο. Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για το επόμενο διάστημα και τον αγώνα που θα δώσουμε όλοι μαζί.
Κύριε Φαραντούρη, έχω μία πορεία μόνο και θέλω να μου τη λύσετε, γιατί είστε ένας άνθρωπος ευθύς και τα λέτε όλα. Ο κ. Αρβανίτης, όταν ήρθε στην Κεφαλονιά, του πήρα συνέντευξη και μου είπε ότι η Κεφαλονιά θα βγει κόκκινη. Εγώ ξέρω, και από ό,τι ξέρετε κι εσείς από τις περιοδίες που κάνετε, ότι είναι και άλλοι άνθρωποι εκτός των κόκκινων που θέλουν να σας ψηφίσουν. Έτσι δεν αποκλείουν τον ψήφο των ανθρώπων αυτών που θέλουν να ψηφίσουν ο Φαραντούρη και λέει ότι εγώ θα είμαι κόκκινος και όχι πράσινος ή κίτρινος ή οτιδήποτε άλλο. Ότι πιστεύω δηλαδή. Και ο βουλευτής είναι μονοκομματικός, είναι δηλαδή το παιδί του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί πέρα αποκλείονται οι υπόλοιποι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Το κόκκινο δεν το καταλαβαίνω.
Θα σας απαντήσω. Υπάρχει μία πεποίθηση και μία αισιοδοξία. Προτού δοθεί κάποια μάχη, κανείς δεν μπορεί να ξέρει το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως μία αισιοδοξία και ένας ενθουσιασμός ότι το ψηφοδέλτιά μας, το ψηφοδέλτιο που ανακοινώθηκε και θα ανακοινωθεί και επίσημα, θα παρουσιαστεί αύριο το απόγευμα από την Ομαρχιακή μας Επιτροπή, είναι ένα νικηφόρο ψηφοδέλτιο, είναι ένα συμπεριληπτικό ψηφοδέλτιο, είναι ένα ελπιδοφόρο ψηφοδέλτιο. Και υπ' αυτή την έννοια και ο Κώστας ο Αρβανίτης και άλλοι φίλοι, όχι απαραίτητα από το χώρο μας, όχι απαραίτητα από το ΣΥΡΙΖΑ, προσδοκούν και θεωρούν ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Υπ' αυτή την έννοια μοιράζομαι και εγώ αυτή την ίδια αισιοδοξία και είναι προφανές ότι απευθύνομαι και εγώ και οι συνοδοιπόροι μου, η συντροφή μου, οι φίλοι μου στο ψηφοδέλτιο, σε ολόκληρη την Κεφαλονιά. Δεν αποκλείουμε κάποιο κεφαλονίτη, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις πολιτικές βεβαίως τοποθετήσεις, αλλά έτσι είναι τα πράγματα σε μια μονοεδρική. Στη μονοεδρική απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο και γενικότερα απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο και ο κάθε ένας, κάθε μία που μας ακούει σήμερα από το φιλόξενο σταθμό σας θα σταθμίσει και θα ζυγίσει. Ποιος μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ελπίδα και αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και λύση στα προβλήματα του Θιακού Κεφαλονίτη και θα ρίξει την ψήφο του? Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα είναι το προανάκρουσμα μιας νίκης για την Κεφαλονιά και με αυτή την αυτοπεποίθηση και εγώ και οι άλλοι δύο συνοδοιπόροι μου θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα.
Όταν το 60%, επειδή ξέρετε πολύ καλά και είστε και καθηγητής Πανεπιστημίου, η νεολαία απέχει της πολιτικής και των πολιτικών, τι θα τους δώσετε να τους πείσετε να σηκωθούν από τον καναπέ και να έρθουν να ψηφίσουν για το μέλλον τους? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτές οι εκλογές είναι το μέλλον των παιδιών μας. Όχι το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας. Μπορείτε να μου πείτε μία κουβέντα, σαν καθηγητής που είσαι πανεπιστημίου.
Δεν θα μπορούσατε να το συνοψίσετε καλύτερα. Νομίζω τα είπατε όλα εσείς στην εισαγωγή σας. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο διακύβευμα είναι πραγματικά οι νέοι άνθρωποι που στο κάτω-κάτω της γραφής κρατάνε και το μέλλον του τόπου μας στα χέρια τους. Διότι αν υπάρχει ένα μέλλον για αυτόν τον τόπο, είναι μέσα από τα παιδιά μας. Γνωρίζω την νεολαία όχι μόνο ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και ως πατέρας με τρία παιδιά που είναι στην εφηβεία. Ο γιος μου δίνει πανελλήνιες φέτος, η κόρη μου είναι στην πρώτη ηλικία, ο μικρός μπαίνει στο γυμνάσιο του χρόνου. Μέσα από τα μάτια τους προσπαθώ και εγώ να δω την ελπίδα και την προσδοκία της επόμενης γενιάς. Πρέπει να τους ξεσηκώσουμε. Πρέπει να τους πείσουμε. Είναι ένα δύσπιστο κοινό. Και καλά κάνουν και δυσπιστούν. Αυτό που συνηθίζω να λέω στους φοιτητές μου και αυτό που συνηθίζω να λέω στην νεολαία στην Κεφαλονιά. Και το έλεγα και σήμερα σε μια ομάδα ενθουσιώδη στο Αργοστόλι που πίναμε καφέ πριν από δύο ώρες. Τους έλεγα ότι είναι σημαντικό να πάνε να ψηφίσουν. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Αλλά είναι σημαντικό να προβληματιστούν για το ποιος ή ποια κάθε φορά θα πάρει τις τύχες τους στα χέρια του ή της. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα τους βάλει να συνειδητοποιήσουν και να συμμετάσχουν.
Να πάρουν ευθύνες. Να πάρουν ευθύνες.
Ακριβώς. Να πάρουν ευθύνες και πρωτοβουλία.
Όταν είπατε στα παιδιά σας και στην οικογένειά σας ότι θα κατέβω υποψήφιες βουλευτής, σας είπαν ορισμένα πράγματα που πρέπει να προσέξετε επάνω στον τομέα της καθημερινότητας και των αναγκών που έχουν τα παιδιά σας και η οικογένειά σας.
Κύριε Βούτο,
ή σας προέτρεψαν να πάτε ή να μην πάτε?
Με προέτρεψαν ολόψυχα. Καμία τέτοια μεγάλη απόφαση δεν μπορεί να στεφθεί από επιτυχία, κύριε Βούτο, εάν δεν σε στηρίζει η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου, ο στενός οικογενειακός
πυρήνας. Είναι βασικό αυτό.
Είναι βασικό.
Αλλά μπαίνει σε παραδείγματα όμως και είναι ευκαιρία που έχετε νέα παιδιά. Εσείς.
Απολύτως. Έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε και είπατε και κάτι άλλο για τα καθημερινά θέματα. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος της καθημερινότητας. Το γεγονός ότι είμαι καθηγητής πανεπιστημίου δεν σημαίνει ότι είμαι σε γυάλα. Ζω την καθημερινότητα μέσα από τη δουλειά μου, βιοπορίζομαι. Δεν είμαι ισοδηματίας. Ξέρουν τα παιδιά και η οικογένειά μου τις καθημερινές μας αγωνίες, την καθημερινή μας βιοπάλη.
Ναι.
Και αυτά είναι και τα ερεθίσματα στο δημόσιο λόγο μου. Όταν βγαίνω, κύριε Βούτο, και μιλάω για ακρίβεια, δεν μιλάω θεωρητικά επειδή έχω ένα εγχειρίδιο μπροστά μου ή κάποιες γνώσεις από κάποια πανεπιστήμια της Οξφόρδης. Το λέω διότι πάω κι εγώ σούπερ μάρκετ, διότι γνωρίζω την αγοραστική μου δύναμη ως Έλληνας που είναι αναντίστοιχη σε σχέση με το υπερβολικό κόστος ζωής. Όταν βγαίνω στη τηλεόραση λοιπόν και κάνω μια ανάλυση, η αναφορά μου και οι εμπειρίες μου είναι από τον τόπο μου. Είναι από τη συζήτηση που έκανα στο καφενείο στο Αργοστόλι, είναι από τη συζήτηση που έκανα με τον Ψαρά χθες στη Σάμη, είναι από τη συζήτηση που έκανα με έναν οικοδόμο προχθές στο Λιξούρι, ο οποίος μου δείχνει το λογαριασμό του άνθρωπος και μου λέει ότι υπάρχουν μυστικές χρεώσεις που έρχονται από πέρυσι.
Ποια είναι η διαφορά?
Είναι κατακίνητη προσαρμογής.
Ναι. Ποια είναι η διαφορά?
Οι εμπειρίες μου.
Ναι, καταλαβαίνω. Ποια είναι η διαφορά, κύριε Φαραντούρη, να είσαστε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ?
Η διαφορά είναι, κύριε Βούτο, ότι αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την εξουσία του τόπου και είναι ο χώρος που μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να εκφράσει με μεγαλύτερη πληρότητα το πρόταγμα, την απέτηση για κοινωνική δικαιοσύνη.
Με κάποια λάθη όμως τα οποία έκανε, έτσι, και τα έχει παραδεχτεί και ο κ. Τσίπρας αυτά, να τα λέμε όλα.
Κύριε Βούτο, υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν φορείς χωρίς λάθη, αλίμονο. Και εν πάση περιπτώσει, ούτε εγώ διεκδικώ κάποιο αλάνθαστο, ναι, ούτε νομίζω κανένας μας. Πρώτος εγώ, για να μιλήσω για μένα. Άρα λοιπόν, κατεβαίνουμε στο στίβο τον εκλογικό, όχι επειδή είμαστε αλάνθαστοι, ούτε επειδή είμαστε σωτήρες, αλλά επειδή έχουμε τον ενθουσιασμό, έχουμε την εμπειρία και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε.
Ναι, παραδείγματος χάρη, σας φέρω ένα παράδειγμα, για να το καταλάβετε την ερώτησή μου. Έρχεται κάποιος ο οποίος τον πλησιάζετε και του λέτε έλα να με ψηφίσεις. Και θα σας πει, κύριε Φαραντούρη, ωραία, να σας εμπιστευτώ και να σας ψηφίσω. Αλλά η πρώτη κατοικία μου που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και την έχει ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και μετά συνεχίζει και η Νέα Δημοκρατία, ποιος από τους δύο θα εμπιστευτώ όταν και οι δύο θα μου πάρουν το σπίτι?
Κύριε Βούτο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε το σπίτι κανενός.
Το λέω με την έννοια, όχι την πολιτική. Καταλαβαίνω πώς μιλάω.
Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω.
Ξέρετε εγώ πώς μιλάω. Δεν μιλάω πολιτικά εγώ ποτέ.
Θα σας πω. Όλα είναι πολιτική.
Εντάξει, λέμε την πραγματικότητα.
Θα σας πω. Η πρώτη κατοικία αυτή κινδυνεύει. Και δεν κινδυνεύει επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επί 4 χρόνια με το πιστόλι στο κρόταφο και με ένα δυσθεώρητο χρέος και με μνημόνια που καταδίκασαν τη χώρα δεκαετίες ολόκληροι κάποιοι είχε να χειριστεί πράγματα, έδωσε έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και προσπάθησε με τα λάθη και τις παραλήψεις του. Και αν μη τι άλλο, είναι κακό να συμψηφίσουμε αυτή τη στιγμή που είμαστε εκτός μνημονίων, που έχουμε ποσοτική χαλάρωση και δανειζόμαστε με επιτόκια Γερμανίας, και να λέμε πρώτον ότι δεν μπορούμε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των εταιριών. Α, sorry, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, γιατί αυτό επιβάλλει επενδυτική βαθμίδα. Δεν μπορούμε το ένα, δεν μπορούμε το άλλο. Ναι, αλλά είμαστε εκτός μνημονίων. Κύριε Βούτο, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι 4 χρόνια με το πιστόλι στον κρόταφο ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν είχε ανέβει ούτε 1 ευρώ για τους χιακοκεφαλονίτες και τους υπόλοιπους Έλληνες και μέσα στα μνημόνια και με πίεση από τους δανειστές. Και έπρεπε να έρθει το 2021 η ΔΕΗ να ενεργοποιήσει ρήτρα αναπροσαρμογής με 400% αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και του ενεργειακού κόστος που μας έχει οδηγήσει σε αυτή την ακρίβεια.
Όταν η ΔΕΗ όμως αυτή τη στιγμή είναι ιδιωτική, κύριε Φαραντούρη, δεν είναι δημόσια. Έτσι να τα λέμε όλα. Όπως η Κοσμοτέ έγινε γερμανική. Η τηλεφωνία μας έγινε γερμανική. Όπως όλες οι εταιρείες οι μεγάλες έγιναν ιδιωτικές. Και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει ιδιώτης. Έτσι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
Το επισημαίνω και σας ευχαριστώ για την επισήμανση. Πολύ δίκιο έχετε. Και είναι και παράδοξο να απελευθερώνουμε την αγορά τηλεπικοινωνιών, υποτίθεται για να πάει σε ιδιωτικά χέρια, να ενταθεί ο ανταγωνισμός και να καταλήγει πάλι σε ένα δημόσιο, το οποίο δυστυχώς δεν είναι το ελληνικό δημόσιο, αλλά είναι το γερμανικό δημόσιο. Αλλά να σας θυμίσω ότι αυτά δεν έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν επί άλλες εποχές. Όμως, επειδή αναφέρεστε στη ΔΕΗ, πράγματι η ΔΕΗ μείωσε το μετοχικό της κεφάλαιο στο δημόσιο. Το Νοέμβριο του 2021 είναι κρυπτό και παραδείσο. Εγώ ήμουνα στο Αργοστόλι με φίλους και δέχτηκα ένα τηλέφωνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ μέσα. Βράδυ συνεδρίασε και μείωσε το μετοχικό. Έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι μέσα στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση αυτό ήταν το πρώτο ολίσθημα της κυβέρνησης. Όμως, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο 33%, το 35% το ελληνικό δημόσιο, παρά τα αυτά, κύριε Βούτο, το δημόσιο μπορεί ακόμα να διορίσει τον μάνατζερ. Και το ελληνικό δημόσιο και η κυβέρνηση, κύριε Βούτο, τι έκανε? Διόρισε τον κύριο Στάση με πάνω από 300.000 μισθό το χρόνο, δηλαδή πάνω από 1.000 την ημέρα μισθό.
Όχι μόνο αυτό, πληρώνουμε και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράνομα στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Έτσι, μην το λέω.
Το λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνουμε πολλά παράνομα.
Ναι, γιατί όμως θα πληρώνει ο ελληνικός λαός από τη στιγμή που είναι παράνομα? Ποιος τον προστατεύει?
Και όχι μόνο αυτό, κύριε Βούτο.
Εδώ είναι η ερώτησή μου. Ποιος τον προστατεύει?
Και όχι μόνο αυτό, κύριε Βούτο, πολύ σωστά το επισημαίνετε, και στην Αντλία όταν πάτε να γεμίσετε το ρεζερβουάρ σας, διότι αντιλαμβάνομαι ότι οι ακροατές μας και εσείς και εγώ έχουμε αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά μας και στη τραβομάρα μας που λέμε στην Κεφαλονιά, όχι επειδή έχουμε καγέν και είμαστε πλούσιοι, αλλά επειδή πρέπει να μετακινηθούμε. Όταν λοιπόν πληρώνεις την υψηλότερη τιμή βενζίνης στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, και το καλοκαίρι ανταγωνιζόμασταν το Τόκιο, επειδή έχουμε έμεσους φόρους στο Θεό, δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, και επίσης επειδή έχουμε σχροκέρδια και καρτελοποίηση της αγοράς, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρόκειται όχι απλά για ολισθήματα, πρόκειται για συνειδητές πολιτικές επιλογές. Άρα, στο ερώτημά σας, τα έκανε όλα καλά ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι βέβαια. Τουλάχιστον όμως προστάτευσε τον πλέον ευάλωτο, κύριε Βούτο. Και τουλάχιστον μέσα στα μνημόνια και με το πιστόλι στον κρόταφο πάλεψε για τον πιο αδύνατο. Ενώ τώρα τα τελευταία 3 χρόνια μπορεί να έχουμε μείωση κάποιων φόρων, μπορεί να έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά να μην ξεχνάει ο φιακοκεφαλονίτικος λαός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πρώτον εκτός μνημονίων, δανεισόμαστε με όρους Γερμανίες, αυτό που ζητούσαν δηλαδή διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2009 και το αρνούνταν οι Ευρωπαίοι, σήμερα το απολαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση λόγω COVID. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Σήμερα δανειζόμαστε με επιτόκιο Γερμανίας και μπορούμε να δανειζόμαστε όσο θέλουμε και ο κ. Σταϊκούρας να παίρνει όσα δάνεια θέλει. Χωρίς μνημόνια και πιστόλια και φυγές στο λαιμό. Και όμως αυτή τη στιγμή είμαστε αρνητικοί πρωταθλητές στην ακρίβεια και έπεται συνέχεια.
Λοιπόν, αυτή ήταν μια εικόνα εν ολίγης, σε αυτά τα λίγα λεπτά που είχαμε, να ακούσουμε τον κύριο Φαραντούρη και τις ιδέες του και τις απόψεις του και τις θέσεις του. Θα έχουμε φυσικά, κύριε Φαραντούρη, τη δυνατότητα μέχρι τις εκλογές να τα αναλύσουμε όλα και το πρόγραμμά σας.
Είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Βούτο, με πολύ μεγάλη χαρά.
Και τα πάντα.
Η επικαιρότητα ξεδιπλώνεται, ο τραχανάς είναι πολύ απλωμένος πάνω στο τραπέζι. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πιάσουμε από την αρχή ένα προς ένα και να μιλήσουμε και για δύσκολα και για ευχάριστα και για δύσκολα όμως. Είμαι στη διάθεσή σας.
Εγώ ξέρετε πολύ καλά, είμαι για τα δύσκολα και γι' αυτό δεν με αγαπάνε, αλλά εγώ είμαι πάντα για τα δύσκολα.
Εγώ να ξέρετε ότι αγαπώ περισσότερο τα δύσκολα από τα εύκολα, οπότε είναι στα χέρια σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την
εμπιστοσύνη που μου δίνετε.
Καλή δύναμη στο έργο σας και θα τα πούμε αύριο στη συνέντευξη.
Σας περιμένω, να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Απόγευμα.